Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Astăzi vă provoc să discutăm despre un subiect care ne vorbește sau ne motivează să vedem care este credința noastră. Mulți oameni asociază credința cu câteva lucruri, cum ar fi momente speciale din, sau anumite momente din viața omului. A mers la biserică în anumite perioade de timp sau anumite evenimente, rugăciunea, cititul din Sfânta Scriptură, participarea la un anumit program important, religios. Însă Sfânta Scriptură ne arată că viața cu Dumnezeu, viața de credință, nu se rezumă doar la câteva momente din viață, din lună sau din săptămână, ci relația cu Dumnezeu, viața de credință, viața cu Dumnezeu implică o umblare zilnică alături de El. A trăi cu Dumnezeu nu înseamnă doar să spui că ești credincios și că ești creștin, ci înseamnă să lași pe Dumnezeu cumva să îți ghideze viața de fiecare zi. E adevărat că viața spirituală nu se rezumă în lucrurile spectaculoase, ci poate că de multe ori viața spirituală se rezumă în lucrurile mici. Așa că astăzi vrem să discutăm despre credința din fiecare zi și vrem să înțelegem într-un mod concret ce înseamnă să trăiești zilnic cu Dumnezeu, cum adică să fii zilnic un om credincios. Ce înseamnă lucrul acesta? Vreau să vă prezint invitații din ocazia aceasta, dragi prieteni. Sunt invitați pe care dumneavoastră îi cunoașteți și mă bucur că sunt alături de mine și dați-mi voie să le spun bun venit pastorilor Andrei Bordeanu. Bun revenit, ne întâlnim.
Am revenit cu drag, mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și bună revenită pastorului Olivian Huian.
Mă bucur să fim din nou împreună, mulțumesc de invitație.
Și eu mă bucur și mulțumesc că ați acceptat să fim împreună. Haideți să începem chiar cu întrebarea aceasta a emisiunii și anume, ce înseamnă în mod real, în mod concret, să trăiești zilnic cu Dumnezeu?
Este esențial să înțelegem faptul că trăirea cu Dumnezeu, viața alături de Dumnezeu, nu este un capitol separat al existenței umane, ci este fundamentul ei. De aici se construiește totul. A trăi zilnic cu Dumnezeu nu înseamnă să îl limitez pe Dumnezeu doar la anumite momente speciale din viața mea, nu știu, atunci când mă căsătoresc, mă duc la biserică și pastorul sau preotul, după caz, cere binecuvântarea asupra lui Dumnezeu, să mă duc la Paște sau să mă duc la Crăciun sau în anumite momente importante. Ci a trăi cu Dumnezeu înseamnă să-L incluzi pe Dumnezeu în viața ta de zi cu zi. Chiar și în acele aspecte din viața ta care par micuțe, neimportante, dar care sunt de o valoare inestimabilă. Spunea la un moment dat Dietrich Bonhoeffer că adevărata credință nu este doar declarată, ci se vede în felul în care trăiești în fiecare zi. Da? Adică trăirea cu Dumnezeu nu este doar o declarație frumoasă pe care o fac. Sunt creștin, sunt adventist, sunt baptist, sunt penticostal, ci este vorba de faptul că trebuie să trăiesc alături de Dumnezeu în fiecare zi. Și în ce înseamnă la nivel practic până la urmă treaba asta? Înseamnă să aleg corect chiar atunci când nu mă vede nimeni. Înseamnă să fiu moral chiar atunci când lumina reflectorului nu este pusă pe mine. Să răspund într-un mod educat și într-un mod frumos chiar atunci când sunt provocat de cei de lângă mine. Și să fiu conștient de faptul că Dumnezeu este prezent acolo în fiecare moment. Observăm că nu e vorba despre performanță aici. Nu este vorba despre cât de mult fac pentru Dumnezeu, ci cât de mult îl las pe Dumnezeu să-mi conducă viața, să fie prezent chiar în aspectele acelea care mi se par minore la un moment dat.
Ok.
Place, Biblia folosește o expresie pentru lucrul ăsta și anume a umbla cu Dumnezeu. Care are legătură cu, ca și cum, na, mergi. E o chestie, o activitate zilnică.
Da, da, da.
Și chiar între primele pagini ale Scripturii, la pagina 6, capitolul 5 din Geneza, e un exemplu fantastic. Unul dintre patriarhii Bibliei, Enoch numele lui, zice că a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Zi după zi. Și zice, după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Da? Da. Și apoi zice, Enoch a umblat cu Dumnezeu, versetul 24, apoi nu s-a mai văzut. Pentru că Dumnezeu l-a luat la el, așa spune Scriptura. Foarte frumos. Uh-huh. Adică era un lucru, expresia aceasta, a umbla cu Dumnezeu, ca și cum pur și simplu cum mergi pe stradă.
O chestie de fiecare zi. Tare.
Ceva natural.
Absolut. Ceva natural. Nimic. Pur și simplu se întâmplă asta în fiecare zi. Cum nu ne gândim, uite, trebuie să respir acum. Uh-huh. Nu, e pur și simplu... E un lucru natural. Îmi place mult în psalmul 16, psalmistul spune așa, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Adică e acolo, în orice moment. Când El este la dreapta mea, nu mă clatem. Îmi place mult expresiile astea care reflectă. Spune că, nu spun altceva, aceste versete și exemple și plină Scriptura, că umblarea cu Dumnezeu sau a trei zilnic cu Dumnezeu pur și simplu e un lucru ce ține de... ar trebui să devină un lucru natural. Și exact cum e respirația, nimeni nu-i conștientă. Pur și simplu e...
Respir.
Da, da, da.
Clipești.
Clipești, corect.
Da, da.
La acolo tindem. Dar trebuie să ne întoarcem la realitate, că cultura în care trăim noi... face altceva lucru, face cultura în care trebuie, noi face ca alte lucruri să fie mai naturale. Exemplu, luatul telefonului în mână, dat scroll acolo pe ecran, astea sunt mai naturale astăzi.
Da. Cum poate fi o persoană religioasă, că astăzi sunt multe persoane religioase în societatea noastră românească și nu numai, cum poate să fie o persoană religioasă și totuși să nu trăiască zilnic cu Dumnezeu, adică să nu fie umblarea aceea cu Dumnezeu despre care vorbeați și despre care spune Biblia. Cum arată lucrul acesta? Cum există așa ceva?
Este o realitate extrem de incomodă, dar este o realitate prezentă și pe care trebuie să ne-o asumăm la un moment dat. Este o imagine foarte greșită aceasta despre religie, despre Dumnezeu, despre relația cu Dumnezeu. Însă poți avea o formă de, nu știu, de credință, da? Să te duci la biserică într-o anumită zi, să împlinești într-un mod riguros ritualurile care se întâmplă acolo, dar fără să existe o relație apropiată, o relație personală cu Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai mari înșelări din câte pot exista. Pentru că acele realități pe care le înfăptuiești acolo îți dau cumva impresia că ești aproape de Dumnezeu, că ești aproape de mântuire, dar în realitate să lipsească esența, umblarea aceea zilnică cu Dumnezeu. Religia aceasta apare în momentul în care ne concentrăm mai mult pe faptele exterioare, pe ceea ce se vede. Spuneam mai devreme că putem face fapte religioase, da, sau lucruri religioase, dar inima mea să nu se schimbe, să rămână egoistă, să rămână centrată pe sine, să vorbim despre Dumnezeu, dar să nu depindem de Dumnezeu în totalitate, să depindem, nu știu, de influența pe care noi o avem, de abilitățile noastre și așa mai departe. Citeam la un moment dat ce spunea Karl Barth și el merge cumva mai departe, spunând că religia poate fi chiar o formă subtilă de idolatrie. În momentul în care îl înlocuim pe Dumnezeu cu propriul sistem despre Dumnezeu. Adică putem avea un limbaj religios, putem avea un ritual, putem avea fapte exterioare, moralitate, dar fără să trăim acea dependență totală de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu caută doar fapte exterioare, adică gesturi, ci Dumnezeu dorește o inimă schimbată. Zice, fiule, dă-mi
inima ta.
Inima ta. Adică schimbarea începe în interior și apoi se va vedea și în exterior, însă vom discuta mai târziu poate despre treaba asta.
Am călătorit într-o ocazie cu un om în mașină și el conducea, eram în dreapta, trecut pe lângă o biserică, a făcut un gest religios, obișnuit când trece pe lângă o anumită biserică și după aceea a urmat un semafor. Și s-a făcut verde și persoana din față nu a plecat.
Nu mergea, da.
Și de la semnul acela atât de religios de mai devreme, până la niște cuvinte pe care nu pot să le reproduc, a durat doar câteva clipe. Dar de multe ori asta, oamenii sunt tentați să vorbească, să creadă că spiritualitatea așa are legătură doar cu o formă. Mântuitorul spune niște cuvinte foarte dure. Rodul acesta, poporul acesta, când se apropie de mine, mă cinstește cu buzele. Dar inima lui este departe de mine. Păi Apostolul Pavel spune că putem avea o formă de evlavie, da?
Așa
dar
este.
Totuși să nu treacă nimic dincolo, să nu treacă dincolo, să nu ajungem la profunzime, la ai tăgădui puterea lui Dumnezeu, spune aici. Cu alte cuvinte, nu are niciun efect în viața ta personală.
Da, așa este. Doar cuvinte religioase și doar forme, fără umblare de zi cu zi, până la urmă se vede o diferență. Dar haideți să vă mai pun în față un lucru, și anume, atunci când trecem prin momente grele, e cumva logic ca om care mai știe așa ceva despre Dumnezeu, ca un om credincios, sau mă rog, ca un om creștin, să spui, uite, Dumnezeu, vreau să mă rog, vreau să mă la biserică, trec prin momente grele, știu eu, în familie, în viața personală sau știu eu, de altă natură. Și parcă atunci înveți cumva sau te vrei să fii mai aproape de Dumnezeu, vrei să umbli cu Dumnezeu, parcă te gândești mai mult la Dumnezeu când treci momentele grele, drame sau știu eu. Dar cum se vede viața cu Dumnezeu în momentele obișnuite, când nu ți este greu? Când nu treci prin greutăți, cum ar trebui să fie acea umblare cu Dumnezeu despre care Biblia spune și despre care voi ați amintit? Cum ar trebui să fie în momentele bune, nu doar în momentele grele?
Adevărata spiritualitate și relația cu Dumnezeu nu se vede doar în momentele excepționale. Da, că pot să vin la biserică îmbrăcat foarte frumos, în costum, cu cravată sau nu știu, să am un anumit tip de comportament, însă lucrurile să fie complet diferite în rutina zilnică.
Da.
Modul în care mă raportez la soția mea, modul în care vorbesc cu copiii mei în momentul în care aceștia fac năzbâtii, nu știu. Modul în care mă raportez la semenul meu care mi-a greșit, da? De fapt, acolo se verifică autenticitatea relației cu Dumnezeu și spiritualitatea. Spunea cineva că prezența lui Dumnezeu se trăiește la fel și se simte la fel, spălând vasele ca și în rugăciune.
Interesant.
Mi s-a părut foarte interesant lucrul acesta. Adică adevărata spiritualitate și relație cu Dumnezeu se vede chiar în momentele alea, nu știu, de rutină zilnică. Și se vede acolo în lucruri simple. Cum îmi încep ziua? E important, nu? Și în funcție de modul în care îmi încep ziua, pot să trag o concluzie dacă relația mea cu Dumnezeu este una autentică sau e vorba doar de o formă de evlavie, așa cum citat din Sfânta Scriptură Olivian. Cum reacționez la stres? Cum reacționez în momentul în care sunt pus în situații limită? Cum reacționez față de semenii mei? Cum îi tratez pe cei apropiați? Și aș vrea să aduc în atenție un episod din Sfânta Scriptură, episodul lui Daniel, Da. Când este într-un moment excepțional, da? Este într-un moment de, un moment de criză, cum se raportează față de momentul acesta de criză, Daniel? Se roagă lui Dumnezeu, cere ajutor de la Dumnezeu. Însă stau și mă întreb dacă criza aceea a generat tipul acesta de comportament în viața lui Daniel, sau Daniel s-a comportat în criză exact așa cum s-a comportat și atunci când lucrurile funcționau și erau bune în, în viața, în viața lui. Viața cu Dumnezeu și relația cu Dumnezeu nu este doar o reacție care apare într-un moment excepțional de criză sau o problemă, ci un mod consecvent, un mod stabil de a-mi trăi viața.
Ok, mulțumim.
E o întrebare foarte bună asta. Că e clar, atunci când suntem sub reflector, normal, vorbim frumos, acum e da. Totul bine, elegant, așa. Când suntem la amvon, când suntem puși să ne mărturisim credința, cineva ne întreabă. Însă, cine ești când ești doar tu cu familia ta? Doar tu cu copiii tăi? Cine ești când închizi ușa la mașină și ești singur în mașină? Și cel din fața ta nu se mișcă și tu te grăbești că trebuie să ajungi la închinare sau trebuie să ajungi într-un loc. Cine ești? Cum reacționezi? Cine ești când deschizi laptopul sau telefonul și ești doar tu? Unde se duce privirea ta? Ce anume îți menține atenția? Cu ce anume te hrănești? Ăla ești, cu adevărat. Îmi place mult exemplul pe care colegul l-a amintit, Daniel, și cred că cheia e acolo unde spune că atunci când, după ce a apărut problema, el s-a rugat ca și mai înainte. Adică, pur și simplu, a apărut un lucru de o criză, dar în momentul crizei el nu a cerut un răspuns extraordinar, ci a continuat să aibă aceeași viață devoțională. Ei, în momentul crizei toți fugim la Dumnezeu. Păi vorba ucenicilor, unde să ne ducem, Doamne? Ok, voi nu vă duceți, unde să ne ducem? La Dumnezeu fugim toți când ajungem în criză. Însă ce facem atunci când nu e nicio criză? Atunci când viața se întâmplă, adică toate lucrurile se întâmplă în mod obișnuit, ne e bine, ce facem? Îmi place mult, Mântuitorul spune, citat în Evanghelia după Luca, la capitolul 16, că cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Aici e lupta care o am personal înaintea lui Dumnezeu, în viața mea personală, este ca nu în momentele acelea în care mă vede lumea, în care sunt chemat să fac ceva important sau în care sunt pus într-o situație mai complicată, ci în diminețile acelea obișnuite, în ocazii acelea când e tot în regulă să fug la Dumnezeu, să-L caut pe El prima dată, să doresc prezența Lui mai mult decât nimicurile acestei lumi. Nu trebuie să fie lucruri păcătoase, dar pur și simplu, că diavolul nu vrea să ne dea, nu trimite la toți lucruri păcătoase și norocite ca să piardă timpul sau să ne distragă atenția, ci pur și simplu vrea să nu mai avem timp de Dumnezeu, de lucrurile cu adevărat valoroase și importante.
Da, foarte, foarte interesant tot ceea ce ați spus. Am deschis Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 26. Undeva mai pe la jumătatea capitolului, Domnul Iisus Hristos vorbește cu Petru. Și la un moment dat Petru în versetul 33 spune că a luat cuvântul și a spus în felul următor: chiar dacă toți ar găsi în tine, Doamne, vorbește cu Mântuitorul, o pricină de poticnire, adică un moment în care să mă împiedic, să te las deoparte, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Iubitorii Bibliei știu ce se întâmplă. Cu puțin timp înainte de afirmația și de intervenția lui Petru, Petru se, lasă pe Dumnezeu deoparte, luită pe Dumnezeu de trei ori, spune că nu știe cine este Domnul Iisus Hristos. Și acum apare întrebarea pe care vreau să vă adresez. De ce este atât de ușor să vorbești despre lucrurile spirituale, să vorbești de credință, să vorbești de lucrurile religioase, decât să trăiești tot ceea ce spui?
aș mai aduce în atenție un alt moment când Petru se găsește poate în aceeași realitate, Ioan capitolul 6, un capitol care începe într-un mod extraordinar, înmulțirea pâinilor, iar ultima pericopă, pe cât este de frumoasă prima pericopă, înmulțirea pâinilor, oameni care îl urmează pe Mântuitorul Iisus Hristos, ultima pericopă se numește, dacă nu mă înșel, părăsirea. Momentul în care ucenicii îl părăsesc pe Mântuitorul. Da. Și acolo Petru are o declarație extraordinară. Unde să ne ducem, Doamne? Căci la Tine găsim cuvintele vieții veșnice. Nu, o declarație impresionantă, nu, emoționantă.
Da. Da.
Însă atunci când mergem la viața trăită, viața de zi cu zi sau anumite momente importante, ne dăm seama că Petru nu prea s-a ținut de cuvânt atunci când a făcut această declarație. Declarațiile nu ne costă. Nu ne costă absolut nimic. Dacă fac o declarație, îl iubesc pe Dumnezeu, asta nu mă obligă la nimic. Nu?
Da.
Însă dacă sunt onest și privesc lucrurile într-un mod profund, a-L iubi pe Dumnezeu implică acțiune, implică
da.
Responsabilitate. Spunea Mântuitorul la un moment dat, dacă mă iubiți,
veți păzi poruncile mele.
Deci, o declarație pe care o fac la un moment dat, poate nu mă responsabilizează atât de mult spre o schimbare, însă trăirea zilnică, asumarea acestei decizii înseamnă schimbare. Înseamnă să iert atunci când cel de lângă mine a greșit și e greu să fac treaba asta. Înseamnă să mă opresc în momentul în care îmi dau seama că drumul pe care merg este greșit. Înseamnă să aleg binele, da, și să aleg moralitatea chiar dacă am de pierdut din punct de vedere material, din punct de vedere financiar. Și da, probabil că este mai ușor să spui da, Doamne, cred, decât să trăiesc cu El în fiecare zi, ca și cum crezi.
Interesant.
E ușor să... Am mai spus odată în emisiunea asta, mă repet, e ușor să vorbești. Poți să te exprimi foarte bine.
Da.
Să nu...
vorbești foarte corect.
Da, să vorbești corect, doctrinar, să nu ai cuvinte... Dar cu toate acestea, viața ta să
fie... demonstreze invers.
Exact, să demonstreze altceva. De asta Mântuitorul spune că după roadele lor îi veți cunoaște. Spune aici că păziți-vă de prorocii mincinoși. Matei 7, cu 15. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smăchime de mărăcini. Tot așa, un pom bun face roade bune. Roadele, roada în Apostolul Pavel, în Galateni, capitolul 5, spune care este roada.
Așa este.
Și dragostea, pacea, bucuria și așa mai departe. E bine, dacă cineva chiar umblă cu Dumnezeu, lucrul acesta se va vedea, nu din declarațiile lui. Nu doar din declarațiile lui. Importante și declarațiile. Dar viața lui va mărturisi despre credința care este în el.
Nu mai avem mult timp, dar totuși vreau să vă mai pun în față o situație. Și anume, ce facem în momentul în care, sau mă rog, cum ați vedea voi o persoană religioasă care totuși să aibă parte de mântuire? Adică cum ar putea o persoană religioasă, dar care nu umblă cu Dumnezeu, să aibă parte de mântuire? Vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură. Tâlharul de pe cruce ne spune Biblia că nu a umblat cu Dumnezeu. Și cu toate astea, în momentele finale ale vieții lui, și-a predat inima lui Hristos și Hristos l-a asigurat că în ziua revenirii el va avea parte de moștenirea în Împărăția Cerurilor. Ce ziceți?
Istoria aceasta a tâlharului de pe cruce ne arată faptul că mântuirea vine printr-o întoarcere sinceră, printr-o întoarcere cu toată inima la Dumnezeu, nu prin performanță, nu prin împlinirea riguroasă a anumitor ritualuri, ci doar printr-o pocăință sinceră. Însă mie îmi place tare mult ceea ce spunea John Wesley și el spunea așa că harul care iartă este și harul care transformă. Tâlharul de pe cruce nu a mai avut timp pentru a, nu știu, avea o viață transformată în sensul unor fapte exterioare, vizibile, da? Ceilalți să se uite și să spună, bă, omul ăsta s-a întors cu toată inima la Dumnezeu. Însă, cu siguranță, dacă tâlharul de pe cruce, după momentul acela, când a stat în proximitatea crucii lui Hristos, după momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, dacă ar fi mai avut timp, viața lui ar fi fost o viață schimbată, o viață transformată. Întrebarea nu este dacă Dumnezeu ne poate mântui în ultimul moment. Harul lui Dumnezeu este mare. Se poate întâmpla lucrul acesta în dreptul meu sau în dreptul unora, în dreptul vostru, însă întrebarea cea mai bună este dacă noi alegem să trăim alături de Dumnezeu atâta timp cât suntem în viață. Uh-huh. Și când lucrurile sunt bune și funcționează în viața noastră. Printr-o întoarcere cu toată inima la Dumnezeu putem să trecem dincolo de aparență, dincolo de forme și să descoperim esența creștinismului, esența religiei, care înseamnă de fapt refacerea relației cu Dumnezeu.
Ok. Tâlharul de pe cruce reprezintă modul lui Dumnezeu de a spune că chiar la fiecare persoană ar vrea să ajungă harul său. Adică și în ultima condiție, dar totuși să nu facem o regulă din lucrul ăsta.
Și adică e o excepție.
E totuși o excepție. E un lucru care Dumnezeu îl permite, dar totodată e un risc mare de tot pe care ți-l asumi, să aștepți. Am văzut în viața tatălui meu lucrul ăsta, că până Dumnezeu l-a căutat ca să-l mântuiască și a știut că se va încheia viața în curând și a avut posibilitatea să se întoarcă la el în ultimele clipe ale vieții conștiente pe acest pământ. Dar totodată faptul că tatăl meu a avut ocazia aceasta nu mă legitimează pe mine să zic, știi ce, pot să mai amân, pot să mai aștept, va veni o zi și pentru mine cândva și poate acolo în ultima clipă. Nu, e prea periculos să te joci cu amânarea în felul acesta. Dar, repet, modul lui Dumnezeu de a spune, știi ce, nu e prea târziu. Dacă azi auzi glasul meu, întoarce-te la mine. Și nimeni nu poate să aibă vreo scuză să zică, și pentru mine nu mai este har. Uite-te la tâlhar când îți pui întrebarea aceasta, dar totodată nu aștepta ultima clipă ca să te întorci.
Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Dumnezeu să vă ajute în tot ce faceți și vă mai aștept cu drag și la alte ocazii. Dragi prieteni, am vorbit cu pastorii Olivian Huian și Andrei Bordeanu. O viață de creștin nu înseamnă o viață, știu eu, trăită doar în anumite momente, ci înseamnă o viață de umblare cu Dumnezeu. Să trăim această umblare cu Dumnezeu, fiecare dintre noi, și să ne bucurăm atunci când se va încheia istoria acestui pământ și de o umblare zilnică în veșnicie alături de cel cu care am umblat toată viața, și anume alături de Dumnezeu. Până data viitoare, vă las cu acest îndemn, și anume că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!